radio tev.
Intervija tev.
9:38 minūtes tu klausies radio tev. Mums priekš šeit studijā šajā brīdī te pat Rīgā uzņem traumu. Čau!
Labrīt, čau, čau!
Labrīt, un nāc ar jaunu skaņdarbu, jaunu jaudīgu skaņdarbu. Noteikti to visu šo stāstu gribētu klausītāji saprast, dzirdēt, jo galu galā no pirma vota varētu saprast, nu par ko tad mums vispār domāt šajā dziesmā? Kad mēs klausamies šo dziesmu, ko mums domāt?
Kā vēl labāk? Es īsumā... Dziesmas sauc tikai, ka tevis te nav, bet ja man būtu jāizdomā vēl viens viņai nosaukums, tas vienkārši teiktu ilgas.
Ilgas pēc kaut kā?
Nevis daudz sievietes vārdā ilga, bet nu, par ilgošanos. Bet, jā, dziesma ir ar mīlestību, par ilgām, caur tādu prizmu.
Ar ko šī dziesma tev vēl ir īpaši tieši iznākšanas pasākums?
Jā. Nu, šī mana pirmā dziesma, kā Raum, pilnībā neatkarīgi, jo pirmīt man bija sadarbība ar Warner Music Baltics, kuri vairs nav in the Baltics. Tā ka, jā, es kopā ar vēl citiem artistiem tagad esam atkal neatkarīgi. Tā ka tāds jauns sākums.
Noteikti mūsu klausās arī mākslinieki, mūziķi, kuriem varbūt nu nekad nav tā izdevies varbūt kaut kādas tādas sarunas aizsākt ar ierakstu kompānijām. Paši kaut ko raksta, paši kaut ko darbojās, zvanās par radiostacijām, sūta e-pastus, cīnās paši. Ko tu teiktu, nu, teiksim tā, kāds ir tas nu, mūziķa tāda ikdiena, esot paspārnē un tad varbūt neesot paspārnē? Ko tas mūziķim dod?
Visas tās lietas, ko tu tikko nosauci, notiek tāpat. Man šobrīd es tāpat rakstu to pašu mūziku, pats virzu visus radošos procesus. Vienkārši pirms tam labels ir, un arī tas ir kā kurā gadījumā. Ja? Manā gadījumā tas bija foršs. Resurs ar cilvēkiem, pieredzējušiem, kuriem var pajautāt padomu, kuri paši dažkārt uzplījās ar padomu, bet tas nekad nebija tā kā mani ietekmētu nenormāli kaut kādos virzienos. Vienkārši labs resurs ar zinošiem cilvēkiem no industrijas un protams, arī finansiālais aspekts, jā, tā kā...
Mm-hmm. Es skatos, ka arī tāds resurs ar zinošiem cilvēkiem ir piedalījies pašā dziesmas tapšanā. Jā. Tas tad ir vēl tie kungi, kuriem jāsaka ir paldies par šo dziesmu.
Jā, dziesma tapa studijā pie J.J. Laš, Jāni Ječmenkina. Sadarbojamies jau ne pirmo reizi. Un arī tagad ejam, rakstam vēl daudz dziesmas, kuras būs, cerams, albumā. Un, bet, un arī Arnis Račīnskis, jā, ir pielicis savu pirkstu šai dziesmai.
No skaisums. Nu, Klau, tagad tūlīt klausīsimies dziesmu tikai, kad tevis te nav. Kas ir tā lieta, nezināms fakts, kas ir dziesmā ielikta? Fun fact par dziesmu, varbūt tur ir ģitāra no kāda aizņemta, vai varbūt tās ir bungas un tur īstenībā nokrit statīvs, es nezinu.
Jā, nu, ja labi ieklausās, tad arī šajā dziesmā es esmu noslēpis skrīm vokālu pēdējā piedziedājumā.
Tad pēdējais piedziedājums.
Tikai nenogriezēt.
Nē. Tātad pēdējais piedziedājums īpaši skaļi.
Jā. Jā?
Labi, lai notiek, dāmas un kungi, Raum, tikai kad tevis te nav.
Šī tilts būs 8 no rītā Un radio pagriez skaļi Bet man galvā skan tā dziesma Kodungo iķēpjoties manas kultas galā Es gribu dzirdēt to arī par rītu Divas dienas vai varbūt nedēļas
Nu, tikai atzinīgi vārdi arī no radio tev klausītājiem. Dziesma patīk jaunā un vēl arī atmiņās vēl par dziesmu Turbulence, kāds raksta, ka, ka ļoti ir arī ļoti patikusi. Tā kā...
Starp citu arī ar JJ tāpa.
Nu, redz, tā viens vilnis.
Īstie cilvēki. Nē, es jau te arī tev teicu to, ka nu, tavs skanējums, manuprāt, arī foršs tāds roķīgs, un viņš noteikti arī piestāv radio tev skanējumam, tā kā prieks, ka klausītāji arī uz tāda pacelāta pozitīva viļņa...
Tvīkstu.
Ilgojās, jā, varbūt ir kāda ilga, kura klausās, tad zina, ka Raums par tevi bišķi ir padomājis.
Jā, Raums tevi mūzikā.
Būtu šisām ilgām.
Tu nedaudz ieminējies jau arī par albumu kaut ko, jā, tātad gads vēl ir diezgan garš un vēl ir daudz viskaut kas priekšā. Nu, kas tad tev ir priekšā? Kas, ar ko tu mūs pārsteigs vēl šogad?
Jā, es tagad rakstu vienkārši dziesmas, maksimāli daudz, cik vien JJ's mani ir gatavs redzēt, tik mēs ejam studijā un tā kā strādājam. Un termiņu man nav, tā varbūt arī tāda lieta, kas ar leiblu bija varbūt tādi nopietnāki, 4 nedēļas pirms izdošanas visam absolūti ir jābūt. Tagad ir tā, ka nu, ja es gribētu, tad es varētu pēc 3 dienām Spotifyā kaut ko izlaist, piemēram.
Jā, bet saki, vai tev kā māksliniekam, kā kopumā ir reizēm mākslinieki, mūziķi, mākslinieki, viņi tā plūst un tā, man nav kalendāra viss, man smušs viena liela skaista diena.
Balīt.
Kad vien mūza būs, tad būs, jā, un kā tev pašam kalendāri grafikā savākties, izdarīt lietas un tā?
Es ne katru reizi, kad atnācu studijā, nāk kaut kas baigi tā kā rādāms. Tā ka es vienkārši visu laiku, ko es varu, es tam veltu un eju un daru. Un tāpēc es nevaru pateikt, kad būs albums, jo viņš būs, tā kad es būšu ar viņu apmierināts. Tā kā mēs daram līdz ir labi. Tā ka arī šajā dziesmā pēdējā piedziedējumā nu, bija... skrīm vokāli ir diezgan dzirdami. Es tajā dzirdēju foniņā tā, ka mēs ejam vairāk uz tādiem jau... mazliet arī riskiem, tā kā tā ierakstā nākamā dziesma, plus mīnus jau zinu, ko mēs nākamo izdosim, viņa arī ir, nu tā kā, tur ir freaky momenti, kuri nezinu, atmaksāsies, neatmaksāsies, bet viņa nav vispār pēc kaut kādas radio formulas.
Drosmīgi.
Nu, mēs darīt. Jā, lai tas risks arī atmaksājas, un gaidīsim tevi atkal noteikti ciemos vēl pie mums radio tev studijā ar jaunumiem, ar albumiem, ar dziesmām, tu tik dod mums ziņu.
Jā.
Liels prieks, paldies.
Sveicieni, protams, čomiem kolēģiem, un lai radoši turpinās. Paldies tev.
Paldies.
Čau.
Dzīves stila radio. Radio tev.